өзгөртүү практикасы дагы деле бар экендигин мойнуна алды.
Негизи айыл ичинде келсеңиз өздөрү үчүн ышталбаганын алып калышат, а сатуу үчүн ыштаганын сатышат да. Сатуу үчүн эмне? Ошол ыштаганда биринчиден кызарып товардык өңү ачылат, а экинчиден узагыраак сакталат жана курт кумурска түшпөйт.
Жаңылыктар менен сиздерди Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Бишкектин 1-май райондук соту бийликти басып алууга аракет кылган деп айыпталган Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду 1.5 жылга, Талант Мамытов менен Ташиевдин жан сакчыларын 1 жылга эркинен ажыратты кечээ күнү. Коомдук ишмер Кубат Кожоналиев акталды. Депутаттар соттун өкүмүн саясий куугунтук катары сыпатташууда. Кечээ эртеден кечке созулган сот жараяны тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Так, өкүм жарыяланат. Өкүм Кыргыз Республикасынын атына 29-май.
Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Адыл Субанкулов депутаттарды Кылмыш кодексинин бийликти күч менен басып алуу жана күч менен кармоо беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Ал эми конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүүгө чакырык жасоо беренеси ашыкча тагылган айып катары сыпатталды. Мыйзамсыз курал жаракты сактоо айыбы боюнча болсо актаган өкүм чыкты. Судья депутаттардын макамын жана Ташиевдин жан сакчыларынын спорттук жетишкендиктерин, үй бүлөлүк абалын эске алып, ылдыйкы чектен төмөн жаза берүүнү чечкенин айтты.
Кожоналиевден башкалардын баардыгы 30-28-290 статьясы боюнча күнөөлүү деп табылып, Ташиев менен Жапаровко 1 жыл 6 айдан, калгандарына 1 жылдан эркинен ажыратуу жазасы белгиленди. Кожоналиев иш боюнча анын аракетинде узулган айыптар боюнча күнөөсү жок болгонун акталды. Соттолуучулардын баарына алардын жазасын өтөө мөөнөтү 2012-жылдын 4-октябрынан баштап ар бир өтүгөн күнү 2 күнгө катары эсептелинет.
Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров, коомдук ишмер Кубат Кожоналиев жана Ташиевдин 3 жан сакчысы былтыр 3 октябрда камакка алынган. Ал күнү Бишкекте Кумтөр Алтын кени боюнча митинг уюштурулуп, кенди улутташтыруу талабы айтылган. Башаламандык менен коштолгон акция Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев баштаган 10 топ адамдын Ак үйдүн темир тосмосун ашып өтүүсү менен аяктаган. Ташиев ал күнкү аракеттерине өкүнбөй турганын азаттык айтып, сот чечимин саясий буйрутма катары сыпаттады.
Мен ойлойм, бүгүн соттун чечими өтө туура эмес чыкты. Сот чечими юридикалык жактан да туура эмес. Бул түздөн түз бийликтин бизге көрсөткөн басымы, бийликтин өзүнүн оппоненттерини басымдын негизинде ушинтип сындырабыз деген ойлору.
Мына ушундай эле пикирин 3 октябрдагы Бишкектеги митингдин негизги уюштуруучусу Садыр Жапаров да азаттыкка билдирди.
Бийликтин гана заказы болду, аны судья аткарды толугу менен 100%. Бийликтин эле заказ болгонун көрүп атпайсыңарбы? Биринчи айтып атышат, эчтеке тастыкталган жок, аныкталган жок деп туруп, аягында өкүмдү жазып атат.
Сот чечимине макул болбогон Жапаровдун жана Ташиевдин жактоочулары Бишкек шаардык сотуна кайрыларын кабарлашты. Айрым адвокаттар болсо сот өкүмүндө түшүнбөстүктөр бар экенин айтышты. Маселен, Жапаровдун адвокаты Шерабидин Токтосонов 295-чи берене, тактап айтканда, бийликти күч менен басып алуу жана күч менен кармоо беренеси боюнча күнөөлүү табылган адам 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратыларын эске салууда. Кубат Кожоналиевдин коомдук жактоочуларынын бири Азиза Абдырасулова болсо,
295 далилденген жок деп өзү айтып атты да. Анан 295 менен акталыш керек болчу, бардыгы элечи. Анан 297 бул чакырык дейт. Чакырык кимде бар? Чакырыкты Ташиев өзү айтып аткан, мен мындай бийлик алабыз деп айтканым чын, бирок бийлик алдын ар кандай жолдору бар деп. Бул жерде 297 далилдеп ошол боюнча сот жолуна тартыш үчүн парламенттин макулдугу керек эле да. Сот ошо парламенттин макулдугун алып жүргөндөн каш
жума күнкү акыркы сотто 1-май райондук сотунун алдында депутаттардын 300-дөй жактоочусу митинг өткөрүп, айыпталуучуларды бошотууну талап кылышты. Мына ошондой эле талап менен Жалал Абад шаарынын борбордук аянтында да нааразылык акциясы өттү. Бейшемби күнү президент Алмазбек Атамбаев депутаттардын Жалал Абаддагы жактоочулары менен жолугуп, соттук иш боюнча өз позициясын билдирген.
Мен мыйзамды бузбаймын. Соттун чечими чыккандан кийин, конституция боюнча соттун чечими гана чыккандан кийин президент келгичсе болот. Ага чейин ачык айтайын, мыйзамга баш ийип көнөлүк.
Ошентип Атажурттун депутаттарына козголгон кылмыш иш боюнча дээрлик 1.5 жылдан кийин сот өкүмү чыкты. Жактоочулардын баамында айыпталуучулардын тергөө абагында өткөргөн бир күнү эки күн катары санала турган болсо, Ташиев менен Жапаров камактагы бир жылдык мөөнөтүн өтөп бүттү деп эсептелет. Ал эми Мамытов жана үч жан сакчынын мөөнөтү апрель айы менен бүтүп калууга тийиш. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосунун эртең мененки бир сааттык берүүсүн угуп жатасыздар. Биздин угармандар өздөрүн тынчсызданткан саясий, экономикалык жана социалдык маселелер тууралуу үзбөй кабарлап, айтып, жазып турушат. Бул ирет угармандарыбыз эмне темаларды козгошот? Алар койгон суроолор менен Аманбек Дилденбай даярдаган эл үнүнөн таанышасыздар.
Арбаңыздар, Азаттыктын угармандары, парламенттин камактагы депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытовго карата 1-май райондук соттун өкүмүнөн кийин эл үнү берүүсүнө угармандар төмөндөгүдөй пикирлерин билдиришти.
Токулуктан Мамбетали Шошенбек, мынабу депутаттардын үстүнөн жүрүп аткан сот иши эң баягы элдин ичинде аргандай айтылып атты, бирок эми чынында сот семидасы ушул чечимди туура чыгарды деп баамдаса болот да. Ар тараптуу бир изилдеди, бул көпкө созулуп атты деген айтылган сөздөр менен, бирок ошонун объективдүү субъективдүү жактарын бүт анализдеп сот өзүнүн калыс чечимин чыгарды деп баалайм да мен. Мына президент Атамбаев дагы ошол Жалал абадка барып жана баатыр энелерге жолугушуп, ошол баатыр энелердин дагы көз жашын, ыйын өз көзү менен көрүп, ошол жерден дагы ал киши өзүнүн принципиальный баасын айтты. Мындан ары биз сот бийлигине гана ишенишибиз керек, соттун элдин алдында ишенимин көтөрүшүбүз керек. Мен сот болгондон кийин анан кийлигишүү акым бар, ага чейин мен сотко эч кандай өйдөлдү айтууга акым да жок, конституциялык укугум жок деп ошол жерден өзүнүн принципиальный түз энелердин алдында абдан жакшы сөзүн айтты да. Эми ушу мындан ары мына жаш жарыш күз күрөш дейт, эл эми тынчтыкка келип, элдин ичине бир ынтымак болуп, эми могу оппозиция дагы жардам берип бир элди бир ыймандуулукка чакырса деген ушу оюм бар менин.
Мен укук коргоочу Булатов Качкын ушул сот процессинде болдум. Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Жапаров жана ошол эле экс генерал Кожоналиевдерди көрүп, анан сот процессин жүрүп атканын, анан сырттагы милициялардын 1-май сотун курчап, ошол жерде ушунчалык элдердин баары үйүлүп ушу көрүп алып турганын таң калдым да. Мына биздин мамлекет Акаевдин режими кулады, Бакиевдин режими кулады, мынакей биз кыйратабыз, биз мыйзамды жолго алып келебиз, мыйзамдын кулу болобуз, мыйзам үстөмдүгү болот деген менен мынакей үч жылдан бери эчтеке мыйзамдын үстөмдүгү эмес, кайра ошол мыйзамды сактабагандыктан, коррупцияга малынгандыктан, баары акчанын артына түшүп калгандыктан мына ушундай ситуациялар болуп атпайбы? Мына Жалал абадтан канча миңдеген киши чыгып атат, мына ушунун баары тең мыйзамсыз иш болуп аткан үчүн ушул кейпке келип атабыз. Анан ошол жерден дагы бирөө айтты, ушул Бакиевдин убагында дагы ай моруки эл момунтип нааразы болот деп, ай эл минтип атат десе, кайра болсо өкмөттүн журналисттери, өкмөттүн телевидениялары ой ас эле киши чыкты, бузукулар чыкты, булардын колунан эчтеке келбейт деген сөздөрдүн баарын сүйлөчү. Мына азыркы бийликте дагы ушундай сөздөрдүн баарын сүйлөп атат. Булар сатылган, дежур, обон деген мындай сөздөрдү. Мына ушуну дагы эсине алып койсо жакшы болмок дейли.
Таластын Кара Буура районунан Расул Насиржинов атайын Азаттыктын кеңсесине келип, чек ара маселеси боюнча мындайча сунушун айтты.
Талас облусунун Кара Буура районунун Көксай айылында чек ара алмашуу боюнча чыр чатактар чыккандан кийин жергиликтүү бийликтер бул алмашуу процесси, жер алмашуу процесси бүтүп калды деп жанын жеп аткандан кийин териштегинде Бишкекке келгенбиз. Ошону билейин деп биз Таластык депутаттар Болот Шер, Дастан Жумабеков, ошондой эле Равшан Жээнбековго кирип чыктык. Үчөө тең эле бир маалымат берип атат, бул процесс али бүтө элек экен. Бул депутаттарды биз бул маселе боюнча толук маалымат бердик, алар толугу менен контролго алабыз деген убадаларын берип атат. Ошондуктан дагы биз маалыматтарга таянып прокуратурага кайрылганып турабыз. Эми Азаттыктан суранарыбыз ушул процессти толугу менен контролго алып, будан дагы угармандарды ушул жөнүндө толугу менен информациялык колдоо көрсөтүп турсаңыздар. Анткени биздин чиновниктерди билесиздер да, бирдеңкени айтат, бирок өзүн билдикке салып жең ичинен иш бүтүргөндөр көп болуп атат. Күнөөлөр табылабы же баягы үзөңгү кууш, каркырас мактоолор эле күнөөлөр жок болуп калабы, ошол бизди абдан толкундандырып жатат.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган пикирлерге кезек берелик.
Бишкектен Шаршеев, эл үнүнө жаздыргым келет. Мына канча жылдан бери укуктуу мамлекет түзөбүз деп чуулдап айтып келатабыз. Эми ачыктан ачык кылмыш кылгандарды сот карагандын алдында дуулдашып, тиякта чогулуш кылып, тиякта зычыр кылып сотторго басым жасаштын эмне кажети бар? Элдин чуркураган аз келгенси эми укук коргоочулар дагы ортодон адвокат болуп, ал туура эмес болуптур, тиги болуптур, президент өзүн берип кой деп кайрылуу жасашат. Токтолук кылып туура чечим болбосо сотто, ошондон кийин кандайдыр бир реакция жасашпайбы? Эгерде биз туура чечимди кабыл албасак, анда ошентип далилдеп туруп сөз кылыш керек. Өздөрүнүн каалаганын жасагысы келе берсе, анда биздин мамлекетибиз эч убакта туура жолго түшө албайт. Муну эл түшүнүш керек. Чуркурай бергенибиз жакшылык алып барбайт.
Бишкек шаарынын коомдук ишмер Мырза Найман Кеңири тегини Азаттык радиосу эл үнү программасына аң сезимге ден соолукту чоңоо үчүн ата эненин элибиздин ар намысын коргой турган эр азамат улан жигиттерге карата алдын ала сексопатолог психологдордун медико профилактикалык жыныстык катнаш таалим тарбия мектеп курстарын ачуу зарыл.
Урматтуу угуучу, эгерде ой пикириңизди, көз карашыңызды, кандайдыр бир маалыматты эл үнүнө билдирем десеңиз, аты жөнүңүздү айтып туруп 31-61-65 номердагы авто жоопко жаздырып коюңуз. Өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирге чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттеринде апта ичинде болгон маанилүү саясий экономикалык окуялар жөнүндө Айзада Касымалиева даярдаган маалымат аналитикалык программадан кеңири маалымат алыңыздар эмесе.
Казакстандын Казакмыс компаниясынын баалуу кагаздарынын куну 8% арзандады. Түркмөнстанда быйыл жайда эски үлгүдөгү паспорттордун жарактуу мөөнөтү бүтөт. Каримовдун саламаттыгы кайрадан көңүл чордонунда. Ушул жана башка кабарлар Борбор Азия апта ичинде программасында. Студияда Аида Касымалиева. Алды менен соңку кабарлар. 29 мартта депутаттардын иши боюнча сот өкүмү чыкты. 1 май райондук соту Ата Журт партиясынын жогорку кеңештеги 3 депутатын кылмыш кодексинин 295 беренеси, бул бийликти күч менен басып алуу жана күч менен кармоо боюнча күнөөлүү деп тапты. Анын натыйжасында депутаттар Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровко 1 жыл 6 ай, депутат Талант Мамытовко 1 жыл жаза чектелди. Ташкентте чек ара боюнча сүйлөшүү өттү. Кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаровдун Азаттыкка 29 мартта билдиришинче жолугушуу жакшы маанайда өттү. Анда күн тартибиндеги 2013 жылдагы жолугушуулар боюнча иш планы түзүлүп, кол коюлду. Фергана Рус айты боюнча сот иши токтоду. 27 мартта Бишкектин райондук аралык соту Фергана Рус айтынын арызы боюнча башталган соттук ишти токтотууну чечти. Бул маалыматты мамлекеттик байланыш агенттигинен Азаттыкка тастыкташты. Буга чейин жоопкер тарап сайттын өкүлдөрү сотко кеч кайрылганын жүйө кармап, ишти токтотууну өтүнгөн. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Айда Касымалиева алып баруудамын. 26 мартта дүйнөдөгү 10-чу чоң жез өндүрүүчү Казакстандын Казакмыс компаниясынын баалуу кагаздарынын куну 8% арзандады. Казакмыс акциялары Лондондун фондолук биржасында катталган Тоо-Кен тармагында иштеген 350 компаниянын бири. Март айынын башында эле компания өздүк баасы жалпы капиталын көлөмү боюнча биржадагы 100 мыктынын катарында болчу. Кененирээк Амирбек Азамулу айтып берет.
Албетте, акциялардын арзандашы Казакмыстын өздүк капиталын 2,2 миллиард долларга азайтканга мажбур кылды. Анын себебин компания өлкөдөгү дагы бир металлургиялык ДШ Eurasian Natural Resources корпорациясынын 26% үлүшүнүн наркы төмөндөгөнү менен түшүндүрдү. Бул корпорация өткөн жумада жарыялаганга караганда алюминийдин дүйнөлүк рынокто арзандашына, платина өндүрүүдөгү проблемаларга жана Африкадагы жез өндүрүшүндөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу өткөн жылы 1,2 миллиард доллар чыгым тарткан. Алматылык экономист Рахман Алшанов Лондондогу фондолук биржадагы акцияларынын наркы качканын убактылуу көрүнүш деп санайт жана өндүрүшкө жумушчуларга эч кандай таасир этпесин айтат.
По большому счету, у него, конечно, есть хорошие перспективы.
Жалпылап айтканда, Казакмыстын келечеги жакшы. Сырьё жагынан айрым проблемалар болсо дагы, азыранын үстүнөн ургалдуу иштешүүдө. Баалуу кагаздардын наркы бирде тияка, бирде өйдө кетип, бирде ылдый түшүп, туруктуу болбойт эмеспи? Акциялардын убактылуу арзандашы жумушчуларга таасир этпейт. Себеби компаниянын келечеги жакшы. Пайдубалуу Бекем, компаниянын заводторун сырьё менен камсыздоо боюнча проблемасы бар. Бирок алар жаңы кендерди иштеткени жатышат. Башка өлкөлөрдө да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүүдө. Ошон үчүн компания эртең бир нерсе болуп кетет дегенге эч кандай негиз жок.
Так что сказать, что завтра что с ней случится, это исключено.
Деди алматылык серепчи. Казакмыстын жетекчилиги 2012 жылдын жыйынтыгы боюнча жалпы чыгашасы 2,3 миллиард долларды түзгөнүн, кирешеси 2011 жылга салыштырмалуу 30% азайганын да билдирди. Анын ичинде Кыргызстандын Ала Бука районундагы Бозумчак кенин өздөштүрүүгө 162 миллион доллар сарптаган экен. Эскерте кетелик, Казакмыс жез жана күмүш өндүрүү боюнча дүйнөдөгү эң чоң 10 компаниянын бири. Анын 20 руднигі, 10 тоо-кен комбинаты, 2 жез эритүүчү заводунда 60 миң адам эмгектенет. Казакстанда өндүрүлгөн жездин 90% ушул компанияга таандык. Бирок Global Witness бөөкмөттүк уюмунун Казакмыстын ээлеринин үлүшүн тастыктаган документтерди көрсөтүү өтүнүчү четке кагылган. Global Witness ишкерлик чөйрөсүндөгү жемсөөлүк жана адам укуктарын бузууларга байкоо салат. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан уюмдун талдоочусу Томас Мейн акционерлер үчүн ишкананын ээлери ким экенин, операциялар кандай жүргүзүлгөнүн билип туруу маанилүү дейт.
Биз мурда айтканбыз, компания талаптагыдай ачык болсо, биз анын операцияларын көзөмөлдөй алмакпыз. Казакмыс Лондондо катталып жатканда анысын толук тактай албай калганбыз. Инвесторлор үчүн ишкананын ээлери ким экенин тастыктаган документтерди көрүшүбүз керек. Себеби Казакмыстын айрым менеджерлери менен Казакстандын президенти ортосундагы байланыштар бар экени айтылып жүрөт. Компания жездин баасы 10% арзандагандан улам акциялары кунун жоготконун билдирди. Башка себептерин ачыкка чыгарып Казакстандык жана британиялык акционерлер эмне болгонун ачык билиши керек.
Жыйынтыктап айтаарыбыз, Лондон биржасынан келген кабар Казакмыстын баалуу кагаздарына кызыккандар азаят, андан улам өндүрүштү кеңейтүүгө зарыл капитал бир кыйла таңкыс болот дегенди түшүндүрөт.
Рахмат, Амирбек. Түркмөнстанда быйыл жайда эски үлгүдөгү паспорттордун жарактуу мөөнөтү бүтөт. Муну утурлай расмий Ашхабадтын Орусия менен кош жарандыкты токтотуу боюнча практикалык кадамдарды көрө башташы эки паспорттуу түркмөнстандыктар менен бирге Москваны да камтамага салгандай.
Түркмөнстанда расмий маалыматка караганда өлкөнүн эски үлгүдөгү улуттук паспорттору 10 жылдан кийин биротоло жараксыз болот. Мунун ордуна жарандар жаңы биометрикалык паспортторду алышы керек. Мына ушул паспорт алмашуу жараяны учурунда кош жарандыгы, атап айтканда Орусияда, Түркмөнстанда жарандыгы бар атуулдардан эки өлкөнүн бирин тандоо талап кылынууда. Орусиянын расмий өкүлдөрүнүн, өкмөтчүл эксперттеринин комментарийлерине караганда, Москваны мына ушул жагдай кабатыр кылгандай. Саясий изилдөөлөр боюнча Москвадагы борбордун директору Алексей Мухин Азаттык менен маегинде Орусиянын турумун табигый камкордук деп түшүндүрдү.
Орусия Түркмөнстан менен карым катыштын көбүрөөк түйүнүн сактоого аракеттенүүдө. Акыркы жылдары андай түйүндөр азайгандан азайып бара жатат. Орусиянын азыркы туруму албетте Түркмөнстанда жашаган орус тектүү элдин кызыкчылыгын коргоо аракети менен байланыштуу. Бул табигый эле камкордук. Менимче жакынкы убакыттарда Орусия Түркмөнстанда жашаган орустардын бир бөлүгүнө белгилүү бир жеңилдиктер менен Орусияга көчүүнү сунуш кылат.
Кремлдин басма сөз кызматы билдиргендей, Түркмөнстандын кош жарандыгы бар атуулдардын маселесине президенттер Владимир Путин менен Курбангулу Бердимухамедовдун 11-марттагы телефон сүйлөшүүсүндө өзгөчө көңүл бурулган. Кээ бир байкоочулар расмий Ашхабадтын Орусия менен кош жарандык келишимин сактоодон кетенчиктей баштоосун кандайдыр бир деңгээлде 2008-жылдагы орус грузин согушунун таасири менен да байланыштырышат. Анткени анда Орусия Грузия өзүнүн бир бөлүгү катары санаган Түштүк Осетияга аскерлерин киргизүүдө орус жарандарын коргоо деген да жүйөнү карманган болчу. Швецияда жашаган түркмөн жазуучусу Ахмухамед Велсапар Ашхабадтын Орусия менен кош жарандык келишимден баш тартуусунда саясий жүйө бардыгын жокко чыгарбайт. Бирок ал Азаттык менен маегинде азыркы жараян мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун тушун деле башталгандыгын эске салып, буга 2002-жылдагы окуя түрткү бергендигин белгиледи.
Чуть раньше все это началось. Это с 2002 года. С 25 ноября, когда
бул мурда эле башталган. 2002-жылдын 25-ноябрында түркмөн бийликтери ырастагандай, мурдакы тышкы иштер министри Борис Шыхмуратов мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракетине барган. Түркмөн бийликтеринин пикиринде ага бул ишти аткарууда кош жарандуулугу жардам берген. Алар оңунан чыкпай калды деп аташкан төңкөрүштү уюштурууга ошол учурда орус түркмөн жарандыгы бар адамдар катышкан. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланышып, Орусия менен Түркмөнстан ортосунда эркин каттап, пикир алышып турушкан. Менимче бийликке Курбангулу Бердимухамедов келгенден кийин деле ушул эле көз караш, маанай сакталып калды. Андыктан Бердимухамедов Ниязов баштаган ишти аягына чыгарганга умтулууда.
До конца то, что было начато Ниязовым Түркмөнбашы.
Орусия Түркмөнстан кош жарандыгынын тарыхына келсек, эки өлкө мындай келишимге алгач 93-жылы кол коюшкан. Кайра 2003-жылы ал келишимдин күчүн токтотуу боюнча протокол түзүшкөн. Соңку документти түркмөн парламенти дароо ратификациялаганы менен Орусия думасы бекитүүдөн баш тарткан. Жазуучу Ахмухамед Велсапардын пикиринде түркмөн бийликтерин чоочуткан илинчек мына ушул жерде жатат. Маалыматтарга караганда Түркмөнстандын кош жарандыгы бар жашоочуларынын саны 150 000 тегерегинде. Ашхабадтан түшкөн кабарларда жергиликтүү бийликтер, миграция мекемеси кош жарандыгы барлардын кайсыл жарандыкта калаарына кызыгып тактоого киришкени. Ал эми мамлекеттик авиакомпания 10-июлдан кийин авиабилеттер биометрикалык паспорт же түркмөн визасы болсо гана сатылаарын эскертип жаткандыгы айтылат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде программасын тыңдап чыктасыздар. Берүүнү мен Аида Касымалиева Прагадан алып баруудамын. Өткөн аптада Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун бир нече убакыттан бери элге көп чыкпай калышы анын жүрөгү кармап оор абалда жатат деген айым кептерге жем таштады. Президенттин кеңсеси бул маалыматты түгүнгө чыгарганы менен анда имиштер Каримовдордун ким басат деген эски дискуссияны кайра жандандырды. Өзбекстандын мамлекеттик телеканалы 75 жаштагы Каримовду акыркы жолу 19-мартта Ташкентте Нооруз майрамында бийлеп жатканда көргөзгөн. Ошондон кийин президент калың элдин назарынан жок болуп, шаан шөкөттөн көп узабай инфаркт болуптур деген сөздөр тарап кетти. Биринчилерден болуп мындай имиштерди жергиликтүү оппозиция илип алып, Өзбекстан элди кыймылынын бозгундагы лидери Мухаммед Салих президенттин оорусу тууралуу кабарды Ташкенттеги бийликке жакын чөйрөдөн алганын Азаттыкка билдирди.
Мен 100% ишанаман, чүнки бүгүн хам 3 айрым бир жайдан мустакыл.
Мен буга 100% ишенем. Нооруздун майрамдагандан кийин Каримовдун жүрөгү кармаптыр. Ал азыр доктурлардын көзөмөлүндө жатыптыр деген маалыматты 3 булактан тастыкташты. Бирок дагы эле дарыланып атканын айтышты. Каримов жакшы болуп кетиши мүмкүн. Бирок бул факт инфаркт болгонун жокко чыгарбайт. Биздин булактардан күмөн санабайм. Алар абдан ишеничтүү.
Кесел болгондон биямин. Ва биздин манбаларыбыз же саалам.
Отко май тамызган сып республика деген көз карандысыз сайт атын атабаган булакка таянып 16 мартта эле президенттин кенже кызы Лола Швейцариядан капсынан кайтып келгенин жазды. Каплюс деген менчик канал болсо Каримов инфаркт болуп ооруканага жаткызылган деген Өзбекстандан түшкөн кабарды таратты. Расмий Ташкент демедегидей эле этияттыгын көргөзүп, мамлекет башчынын администрациясындагы анонимдүү адам Россиянын РИА Новости агенттигине Каримов адаттагыдай эле өзүн жакшы сезүүдө деп билдирди. Оппозициядагы элдик кыймыл болсо имиштердин алдын алуу үчүн мамлекеттик маалымат каражаттарына архивдеги кадрларды пайдаланып президенттин бийлегенин көргөзүү буйругу берилгенин ырастоодо. Каримовдун туңгузу Гүлнара твиттерде атасынын саламаттыгына байланышкан суроого жооп берип, Ноорузда 20 мүнөт бийлеген Каримовдун ооруганын болжолдоо таза макоолук деп жазат. Жообун узаткандан кийин эле Каныке Гүлнара Өзбекстан менен Ливандын футбол боюнча дүйнө чемпионатына иргөө матчына жөнөдү. Мурда беттешүүгө президент Каримовдун барары жарыяланган. Авторитардык режим өкүм сүргөн өлкөдө мамлекет башчынын оорусу анын ордун ким басат деген талкууларды кайра жандантты. Адатта мураскерлер арасында 3 кишини атап келишет. 2 талапкер президенттин жакын чөйрөсүнөн чыккан премьер-министр Шавкат Мирзияев жана биринчи вице-премьер финансы министр Рустам Азимов. 3-сү Гүлнара Каримова. 40 жаштагы ырчы жана дизайнердин саясатта тажрыйбасы жок болсо да, миллиарддаган долларлык үй бүлөлүк бизнес империясын тескөөдө жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алды. Улуттар Уюмунун Женевадагы мекемелеринде Ташкенттин расмий өкүлү кызматын аркалаган Каримова Өзбекстандагы соопчулук иштерин ыктап, социалдык тармактарда активдүү боло баштады. Муну менен президентке катышта колдоо табууга аракеттенип жаткан жокпу деген спекуляцияларга жем таштады. Экинчи жагынан Гүлнаранын убакыттын көбүн мекенинде өткөрүшү Швеция менен Швейцарияда жүрүп жаткан тергөө түрткү берген болушу мүмкүн. Атап айтканда Каримованын шериктери арам акчаны адалдоо үчүн айыпталууда. Гүлнара ал иштерге тиешеси жоктугун кайталап келатат. Мураскер жөнүндөгү талаштарга анын блогтордогу жана твиттердеги комментарийлери да чок таштады. Каримова Азимовду үй бүлөсү менен кошо коррупция үчүн айыптоодо. Ташкенттеги көпчүлүк аткаминерлерде эле президент кызынын интернеттеги күжүрмөндүгү жактырбаган Азимов болсо ага жооп кайтарган жок. Ал тапта көңүлдүн бардыгы парламенттин кош палатасынын 28 мартта өтчү сессиясына бурулуп турган кез. Адатта анын ачылышында президент Каримов сөз сүйлөйт.
28-29 март күндөрү 11-ялпы мажилис
28-29 март күндөрү парламенттин биргелешкен сессиясы башталат. Президент кааласа, конституцияга жана президент жөнүндөгү мыйзамга ылайык жыйынга катыша алат. Кудайга шүгүр, баардыгы тынч, баардыгынын ден соолугу жакшы. Баардык элдер 100 чыкса, президентибиз болсо 150 жетсин деп тилейбиз.
Дейт Сенаттын депутаты Светлана Ортыкова Азаттыкка. Айнура Рахмат, Чиндели Каримовдун Норуздагы бийи интернет сайттарда жүрөт. Аны сиздер Азаттык чекит кейжи сайтынан көрсөңүздөр да болот. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде программасы аяктап калды. Биз аймактагы маанилүү кабарлар менен тааныштырдык. Берүүнү мен Айда Касымалиева алып бардым. Кабарларды Улан Алымкулулу, Амирбек Азам уулу, Айнура Жекше кызы даярдап беришти. Келерки жумага чейин сак саламатта болуңуздар.
Эми Кыргызстан менен Орусия ортосунда өзгөчө Москванын демилгеси менен акыркы кезде активдешип жаткан мамилелерге арналган ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантын укканга чакырабыз. Сөз берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айзада Касымалиевада.
Башта айтканда ошол 25 мартта Бишкекте орусиялык жана кыргызстандык эксперттер Манастагы АКШнын транзиттик борборунун тагдырын талкуулашты. Ол ошол жыйында сүйлөгөн КМШ өлкөлөр институтунун Орто Азия жана Казакстан боюнча бөлүм башчысы Андрей Грозиндин пикирин угуп алып, анан талкуузду баштайлы.
Очень много говорилось о том, что этой базы не будет. Говорилось на самом верху.
Бул база чыгарылат деп көпчүл айтылган. Айтылганда да жогорку деңгээлде айтылган. Азыр кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев сөзүнөн кайта турган болсо, анда кайсы бир деңгээлде жүзүн жоготууга барабар болот. Экинчи жагынан акча маселеси турат. Бул эки нерсени кантип жайгаштырууга болорун билбеймин. Республика өзүн-өзү ушундай абалга гриптер кылды. Күзүндө Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы гидроэнергетикалык долбоор жана Кыргызстанды курал менен камсыздоо боюнча жетишилген келишимдер, убадалар менимче базанын чыгар чыкпасына карабай аткарылат болушу керек. Бирок акчага карап убадаларын унутуп, улам багытын өзгөртө берген өнөктөшкө карата мамиле анча жакшы болбойт. Эми бычак мезинде турган бул абалдан кандай чыгууну Кыргызстан өзү чечиши керек.
Республика Кыргызстан надо пройти, что называется, по лезвию ножа и найти некую золотую середину, как выйти из этой ситуации.
Токтой Майым, алгачкы суроону сизге жолдойм. Мына өзүңүз кандай эле орус эксперти тараза ташында Кыргызстандын жүзү жана экономикалык абалы турат деп атат да. Мындайча айтканда ошол москвалыктар мисалы оңго бассаң өзүң өлөсүң, солго бассаң атың өлөт дегендей мамиле кылып жаткан жокпу? Анткени негизи эле азыркы билдирүүнү сиз кандай бааладыңыз?
Мен ойлойм, ал туура мына объективдүү баягы сырттан болгон көз караш да. Айтылган нерселерине мен кошулам. Себеби деген мамлекеттик мамиле деген бул эки кишинин мамилеси эмес да. Анан мамлекеттик мамилеге чыккан соң ар бир мамлекет эгерде аброюн эл аралык деңгээлде сактайм десе өзүн алган жоопкерчилигине татыктуу алып кетиш керек да.
Кыргызстан чындыгында эле азыр ушундай туңгуюк абалга туш келип калды.
Эми туңгуюк абал деп айта албайм, бирок тилекке каршы эки революциянын тагдырын тең ушу авиабазанын тегерегиндеги талаш тартыш чечти да. Анан эми ошол талаш тартыш дагы үчүнчү кайгылуу окуяларга алып келип калышы мүмкүн деп коопсуздантса болот да.
Санжар мырза, мына Андрей Кройзин эгер Кыргызстан бул жолу дагы позициясын баягы өзүнүн позициясынын туруктуулугун көрсөтпөйт, айсалдаса, анда өнөктөш катары жакшы мамиле күтпөй эле койсун деп канкулады да. Анан бул эксперттин пикириби же бул киши расмий Кремлдин оюн эле кыргыз тарапка жеткирип жатабы?
Мен ойлойм, бул жерде расмий Москванын мындай позициясы көрүнүп турат. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө транзиттик борборду эмне үчүн анда коңшулаш Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан керек болсо, и керек болсо Россиянын өзү дагы Ульяновскийге мындай киргизип алууга, мындай жол берүүгө мындай биз мүмкүнчүлүктөрдү издеп атат да. Демек бул жерде мындай алып караганда бул транзиттик борбор эмне үчүн Россия Федерациясы аны Кыргызстандан жындырууга кызыктар деген маселе келип чыгып атат да.
Чындап эле кыргыз саясатчылары айтып жаткандай, мисалы бул басым деп бааласа болобу?
Муну басым деп бааласа болот, себеби биздин бүгүнкү күндө расмий Москва борбордук азиядагы баардык республикаларга түздөн түз мындай басым жасоого мүмкүнчүлүгү бар.
Сиз андай басымды байкаган жоксузбу?
Коомдук ой пикирди айткан өкүлдөр чогулган сайын эле ал ар бир ошол өкүлдүн ой пикирин бийликтин же бул бийликтин басымы десе анда деги эле бийликтин мааниси төмөн түшүп кетет. Ачык айкын басым качан билинет деги эле каражатты бербей атса, кандайдыр бир келишимдерге кол коюлбай атса, кандайдыр бир жолугушуулардан ошол эле Орусия баш тартса анда айта алабыз, мынакей бул ачык айкын кысым деп.
Орусия мисалы Кыргызстанды азыр бажы биримдигине киргөн деп жатат, анан ошондой эле жана гидростанцияларды курабыз, курал беребиз деп жатат. Анан Манас аэропортунда ошол логистикалык борбор куруу боюнча азыр сүйлөшүүлөрдү жүрүп атат да. Анан мындай ири долбоорлор, анын ичинде мисалы биз айткан стратегиялык келишимдер бир эле Орусия менен түзүлүп жатканы канчалык орундуу да?
Мындай да, бирде эң биринчи үч момент бар. Иран менен Американын ортосундагы карама каршылык аябай өсүп атат. Араб өлкөлөрү менен карама каршылык өсүп атат. Анан мынау эл аралык аэропорт. Мен деги эле эл аралык аэропортто кандайдыр бир база турушуна каршымын. Логистика центр дейсиңер, башка дейсиңер, баары бир. Экинчиден даже ошо жанагы база турган жерде көзөмөл аябай катуу болуш керек. Мисалы айтсак, Орусиянын корккону мына ачык эле отчеттери чыгып атпайбы? Афганистандын героиндери ошо база аркылуу канча наркотиктер өтүп атат. Биз базага кирип ичин текшергенге эч кандай биздин мамлекеттик органдардын укуктары жок. Экинчиден, конечно, Орусия баягы негизги партнер болгон соң, аяка абдан көп биздин жарандар келип иштеп аткан соң, ошолор аркылуу жанагыдай наркотик же башка нерселер келбесин деген ой менен
өзүм. Анда мейли, анда сиз айткандай ошол Москванын мисалы көзүн караган бойдон кете берип, анан Кыргызстан мисалы акыры бул Орусиянын бир губерниясына катар дагы айланып калбайбы?
Эми мындай да, көзүн карап кете бергенден туура эмес. Ар бир адам өзүнүн кошунасы менен мамиле түзөт. Мына мен мына топ менен чай ичишем, тиги топ менен чай ичпейм дейт. Анан бул топтун чай ичишлөрүнүн өзүнүн ирети бар болот. Дүйнөлүк мындай саясат эле ошондой, мынакей биз өзүбүздүн приоритеттерибизди тактап алышыбыз керек да. Ким менен кандай чай ичебиз, кандай кетебиз.
Кыргызстандын да позициясын ошондой такташы керек да анда.
Эгерде Иран менен Америка Кошмо Штаттардын ортосундагы мамиледе Кыргызстандын орду кандай болот дегенде. Бул транзиттик борбор башында Ганси авиабазасы болуп, эсиңиздерде болсо, бул глобалдык коопсуздуктун маселесин, Афганистандагы глобалдык коопсуздук маселесин чечүү максатында жалгыз гана Афганистанга гана багытталып түшкөн. Ошондуктан ошол келишим иштесе, бул жердеги транзиттик борбор же болбосо Иранга каршы иштетилет деп айтуу өтө кыйын. Биринчиден, экинчиден, Иранда бүгүнкү күндө мындай тынчтык жолу менен экономикалык санкциялардын негизинде Америка Кошмо Штаттары бүгүнкү күндө анын баягы ядролук программасына каршы баягындай иштерди жасап атат. Аны дагы эске алышыбыз керек. Үчүнчүдөн, мен ойлойм, бул жалгыз бир мамлекеттин, державанын биздин коопсуздукту камсыздап бериши биздин ички жана тышкы саясаттын эркин болбой калышына алып келет. Сөзсүз түрдө.
Суверендикке шек келет деген сөз болот
да. Терс таасирин тийгизет.
Суверендикке деги эле абсолюттук суверендик болбойт эч качан. Дүйнөдө жок, дүйнөлүк саясатта да жок. Бирок кандайдыр бир кызыкчылыктарда мамлекет өз кызыкчылыгын коргош керек. Мына айтып атасыз келишим. Келишим боюнча ООНдун келишими негизинде коалициялык күчтөр кирген. 2005 жылы келишим бүткөн. Калган келишимдер мыйзамсыз. Мына ушул кезге чейин такталган ошол коалициянын негизинде бекитилген келишимдер жок. Бүт армия чыгып кетиш керек болчу, чыккан жок. Үчүнчүдөн 2005 жылкы болгон төңкөрүштө эмнеден болду? Биздин кошуналарда корко турган нерсе бар. Авакс транспорттун самолеттору кирсетти. Булар 500 000 км чейин терек чекесин тинтий турган самолеттор. Ошого каршылык көргөзгөн үчүн Наки Аскаракаевич этеги кандай болду биз билебиз да.
Санжар мырза, мына президент Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден бери эле Манаста аскерий база болбойт деп так кесе айтып келе атат да. Ошол эле учурда транзиттик жүк ташуучу борборду чыгарылып, анын ордуна транспорттук хаб курулушу мүмкүн экендигин билдирген болчу да. Анан негизи эле муну кандай түшүнсө болот? Транспорттук хаб деген эмне? Анын функциясы кандай болот деп азыр кызыккандар көп. Аны ким Орусия курабы же АКШ курабы?
Президенттин айткан туура жактары дагы бар. Бул граждандык аба майданында мындай бир согуштук куралдардын болушу деги эле бул коопсуздукка чоң опурталдуу болушу мүмкүн. Бирок транзиттик борбор же болбосо кийинки өзгөртөбүз деп атпайбы хаб деп ошол. Ал жерде мындай болуп атат да, логистика. Бул жерде биргелешкен ошол баягы ири державалардын глобалдык коопсуздукту камсыздоо боюнча биргелешкен иш аракети болуш керек.
Биргелешкен болгондо ким кимди айтып атасыз?
Бул Россия Федерациясы, Америка Кошмо Штаттары ошол эле. Себеби биздин региондогу коопсуздукту глобалдык коопсуздукту камсыздоо боюнча мына Америка Кошмо Штаттары мисалы үчүн дүйнөдө мындай жоопкерчиликти өзүнө алган да.
Сиз деле ошондой түшүнөсүзбү?
Күлкү да. Ар бир мамлекет иштегенде келишим иштейт. Бирок например ООНдун деңгээлинде эгерде жаңы келишим кабыл алса ал башка нерсе. Эгерде уже баягы мыйзам багытында бекитилген ОДКБ, ШОС же НАТО блогу болсо, бул эки мамлекет биргелешип иштей албайт. Это однозначно. А бирок экономическое партнерство деп алып кетсек, анда сүйлөшүүлөр жүргүзсө болот.
Анда ошол москвалык колдоочу Аджар Куртов ушул эле суроого улай да. Манаста ошол жарандык багыттагы жүк ташуучу борборго айлантуу долбоору ошол Кыргызстан бажы жана Евразия экономикалык биримдиги киргенден кийин гана ишке ашат деп белгилеп атат да биз айтып аткан азыркы. Анан Манас баягы Алматы, Ташкент, Навай аба майданына теңдеш алган ошондой жүк ташуучу бир ордо болоруна бир көзүңүздөр жетеби?
Деги эле Манастын өзүнүн функциясы стратегиялык функциясы. Бул дүйнөлүк транзиттик центр болуш керек эле да 2000-жылкы программаларыбызда. Себеби деген ошо Манас аэропортунан бүт өлкөлөргө где то 6 саат учат экен да орто баа менен. Ошондой эле ракетаны аттырса да бүт дүйнөнүн четине 6 сааттын ичинде там жетет экен да. Ошондуктан бүт жанагы бир топ авиа жолдор бизде асманда турат да, колдонулбай турат. Ошондуктан жана транспортный хабды ачсак биз жанагы Франкфуртна, Майне же болбосо жанагы Мюнхендегидей атайын поездер жүргөн же даже Стамбулдан чоңураак аэропорт болгонго мүмкүнчүлүк бар.
Коңшу мамлекеттер менен тең тайлаша алабы анда ушул учурда? Анткени алар дагы азыр атаандаш болуп атат да.
Мына азыр кызыктар немелер көп да. Мына азыр асманда чоң согуш башталып атат. Ошо асмандан учуу жолдору транспорттук жолдор үчүн азыр бир топ финансовый карама каршылыктар тирешүүлөр болуп атат да.
Ошол нерсенин баары тең ошол бажы биримдигине жана Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин гана ишке ашат деп жатат да орус тарап. Муну кандай түшүнүп жатасыз?
Эми бул жерде мына биз бажы биримдигине киргенде бул жерде биз конкреттүү бир изилдөөлөрдүн негизинде шашпай мындай бир ишенимдүү кадамдар менен киришибиз керек да. Азыр эми шашылыш түрдө кире турган болсо биздин экономикага кандай зыян тиет ал бүгүнкү күнгө чейин белгисиз. Демек бул жерде мындай алып караганда Россия Федерациясы тарабынан белгилүү деңгээлде басым жасалган ушул жерден дагы көрүнүп турат да.
Ошол эле казактар, ошол эле белорустар ачык айтты. Бизге азыр Кыргызстандын кереги жок. Себеби деген алардын деңгээли менен биздин деңгээл эки башка болуп атат. Биз аяка бизди эч ким сурап ташып аткан жери жок. Эгерде киргиңер келсе киргиле, жигирбесеңер өзүңөр билгиле деп атат. Бир топ жанагы бизнес элита чогулганда алар каршы болуп атат.
Анда ошол бажы биримдигине киргенден кийин ушул максаттар ишке ашса болот деген бир тилебизби жөн эле?
Эгерде накта биз экономикабызды таза ачык айкын алып кетсекчи, ошол хабты деле транспорттук хабты өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен куруп койсо болот. А куруп койгондон кийин бирок мындай моменттер бар да, баягы берден груздар кетип атат. Эң көп кеткен груз мынакей азыр биздин мамилебиз Кытай менен экен, Россия менен көп товар кетип аткан ошо. А өзгөчө мынакей Россия толугу менен эле биздин швейный компаниялар неме болуп атат. Эгер таможенный союзга кирсек жанагы пошлиналар жок болот. А бирок сиз туура айтасыз, жанагы эсеп кысаптай эле жүргүзүшүбүз керек.
Транзиттик борбордон Кыргызстан бюджети жылына 100 миңден ашык доллар пайда табат. Жүздөгөн жарандар анда иштейт, 700 киши иштейт, жакшы маанат алышат. Анан ушунча каражат ордуна Орусия баягы каражаттын ордун Орусия толтура алат деп сиз ишенесизби?
Эми тилекке каршы мынакей Орусияда иштеген балдарыбыз толугу менен бизди багып атат. 1.5 миллиард доллар банктардан келип атат, туурабы? Эми орустардан качабыз дейсиңер, качпайбыз дейсиңер, мынакей Москвада ар бир төрөлүп аткан 10 баланын 5 кыргыз балдар экен, 4 башка улуттар экен, бирөөсү европалык улуттун немелери деп өздөрү айтып атат. Тилекке каршы мынакей даже Манас атабыздын элеси да ошо өз борборуна барып туруп калды. Тарыхый байланыштар эч качан үзүлбөйт.
Ички резервден ошол акчаны тапса болот деп да айтып атышат да Кыргызстанда, ошондой пикирлер дагы айтылып атат.
Менин оюмча азыркы шартта ички резервтерден андай акча жакынкы жылдарда табыш менин оюмча мүмкүн эмес.
Ошол транзиттик борбордун тагдыры тууралуу кыргыз тараптан ошол катышкан аскерий эксперт Мурат Бейшенов дагы пикирин билдирген. Азыр ошол пикирди угуп алып талкуубузду улантабы.
Но когда речь идет только за прошлый год получить 200 миллионов плюс 40 миллионов.
АКШ-нын транзиттик борборунан өткөн жыл үчүн биз алгач 200 миллион, ага кошумча дагы 40 миллион доллар алганбыз. Орусия менен Казакстандан акыркы 3 жылда мындай акчаны көргөн жокпуз. А бизге экономиканы көтөрүш керек. Бул маселени дароо жаппай, дагы талкуулаш керек. Алдыда бажы союзу турат. Аны Кыргызстан тарта алабы же жокпу белгисиз. Дүйнөдө экономикалык төмөндөө токтой элек. Ал дагы эле борбор Азияга таасирин тийгизиш ыктымал. Менин оюмча орус туугандар маселени кабыргасынан койбой, кайра жардам берсе, а эмнеге АКШ менен Орусия бир отуруп кеңешип, бизди мындай абалдан чыгуу жолун издешсе болбойт. Болуптур, биз базаны жаап салалы. Андай бизге АКШ, НАТО рахмат айтпайт. Алардын экономикалык жактан кысым көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Балким базаны дагы 2-3 жылга калтырыш керектир. Эң кызыгы, Таджикистан, Казакстан база качан чыгар экен? Бизге келер экен деп күтүп отурушат. Ульяновскта күтүп отурат. Алар 100 миллион доллар төлөгүлө, анан келе бергиле деп турушат.
Они россияне ждут. Пожалуйста, ради бога, платите 100 миллионов в год и все. И поэтому, знаете, вот как-то задумываешься, а почему даже закрывать?
Эксперттердин ичинде талдоочу Алексей Власов, мисалы, америкалык базанын Борбор Азияда туруп турушуба сиз айткандай стабилдүүлүк алып келбейт деп атат да, анан жалпы регионго коркунуч алып келет депчи. Анан бул пикир баягы АКШга карата Москванын терс пикирин жайылтуу, же болбосо базаны бир мокочо кылып көрсөтүү эмеспи?
Мен ойлойм, ошо база деле баягы ушунча жыл иштегенден бери жанагындай бир ачык айкындуулукка жол ачса, мындай баягы одон ой пикирлер болбойт эле да. Бул дагы деле бир мугалимдин же бир эксперттин айткан сөзү, бул мамлекеттин же официалдуу адамдардын айткан сөзү эмес да.
Анда азыр мына 100 миллион доллар төлөп бергиле, келгиле деп күтүп атышат. Атпайбы, ошол эле мисалы Ульяновск шаары депчи. Анан бул жерде мисалы Кыргызстандан чыгарылган база Таджикстан же Өзбекстанга жайгашат. Бул жагын дагы карап көргүлө деп кыргыз эксперттер айтып атат да, анан чын эле окуя ушундай нукта өнүгүп кетсе болобу?
Көп нерселер официалдуу мына интернетте ушул тиги келгиле, бул келгиле деп айтып атат деген нерсе, бул көбүнчө эксперттердин ойлорунда кетип атат да. Официалдуу түрдө мына келип жайгаша алган.
Бирок алар Москвадан келип расмий биякта жыйын өткөрүп атышпайбы?
Жок, жыйынды өткөргөндө мындай да,
жөн эле сөздөр айтылбайбы?
Баягы коомдук өкүлдөр өз ой пикирин айтышып атат, өз карам немелерин айтып атат. Конечно, все равно бул база боюнча Орусия менен АКШ өзүнүн бир кандайдыр бир немелерине келишет.
Эгерде база мисалы Таджикстанга же Өзбекстанга жайгашып калса, бул Орусия үчүн дагы анча пайдалуу эмес деген пикир айтып атат да, бул жагын эмнеге орус тарап эске албай жатат?
Жок, бул жерде мен ойлойм, биринчи кезекте Россиянын борбордук Азиядагы геосаясий кызыкчылыктары биринчи орунда турат. Себеби бүгүнкү күндө эгер борбордук Азиядагы өзүнүн таасирдигин Россия Федерациясы чогуу турган болсо, анда бул дүйнөлүк держава катары болбой калат да, анан ички коопсуздугуна дагы чоң таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан борбордук Азиянын мамлекеттеринин ичинен Кыргызстандын жайгашканын карасаңыздар, бул жагы Кытай, бул жагы Казакстан, бул жагынан Өзбекстан, Таджикстан болуп турат. Жайгашкан жерине ылайык, анан 5 миллион калкыбыз бар, анан таасир этүүчү рычагтар бар. Бул бизде сиз айтып кеткен мигранттар, экинчиден ГСМ, калайбызга энергетикалык жактан биз көз каранды болуп атабыз. Ички биздин социалдык карама каршылыктарды курчутуп коюшка Россия Федерациясынын күчү жетет.
Бирок ошол эле
ошолордун баардыгын пайдаланып туруп бүгүнкү күндө ошол баягы Россия Кыргызстанда жалгыз гана өзүнүн военный присутствие, жалгыз гана аскерий базалар болушун каалап атат. Себеби ошол аркылуу Башка борбордук Азиянын мамлекеттеринин таасири өзүнүн таасирдүүлүгүн сактап калыш керек. Мисалы үчүн Өзбекстанга суу ресурстары аркылуу, гидро ресурстары аркылуу, Таджикстанга
ооба, бирок ошо ооба, бирок мисалы АКШ базасы, ооба, бирок АКШ базасы ооба, сиз айткандай мисалы Кыргызстанда канча жылдан бери орун алганы менен Кыргызстан Орусияга тартып атпайбы? Бирок эгерде башка мисалы Өзбекстан менен Таджикстанга база орной турган болсо, алар башка саясат жүргүзүшү мүмкүн. Кыргызстанда саясат жүргүзбөйт. Бул Орусияга канчалык пайдалуу, канчалык кызыкчылык алып келет деген сөз чыгып атат да.
Жок, Орусияга бул жерде мен ойлойм, эгерде транзиттик баягы борбор жылып кете турган болсо, Орусияга пайдалуу келет.
Алар айтпайбы, борбор Азияга баягы стабилдүүлүккө кедергисин тийгизет, ошон үчүн кетиш керек деп. Анда башка жака орноп калса кандай болот?
Тескерисинче бизде Кыргызстанда эгер тең салмактуулук кармалбаса, мына өзүңүздөр борбордук Азияда байкап атасыздар, Таджикстанда, Кыргызстанда, Таджикстан менен Кыргызстан Россияга көбүрөөк багыт алып, ал эми Өзбекстан көбүрөөк бул НАТО менен байланышы болуп атат да. Мындай ажырым келечекте чоң мындай карама-каршылыктарга чыр-чатак алып келиши мүмкүн.
Мындай нерсе да, азыр Орто Азияда Фергана чөйрөсү бар. Фергана чөйрөсү үйдү көтөрүлүп атат. Мына 5 метрге чейин үйдү көтөрүлүптүр да, биз турган астыбыз. Астынан нефть келип атат, газ келип атат, эң керектүү суудун дүйнөлүк запасы бизде болуп атат. 3 негизги параметр. Алтындын запасы бизде болуп атат. Анан бул регион үчүн ар бир күрөшөт. Биринчиден, экинчиден, мынакей Орусияда где-то 20 миллиондон ашык өзбек, кыргыз, тажик жүрөт. Эгерде Ферганский долинада согуш чыгып кетсе, ошонун эле 10% Россия менен Орто Азияда жылып калса, бул Лампедузадан ашып кетет. Ошондуктан орустарга берге чыгып жатак керек эмес. Ачык айткандачы,
азыр мына казак оппозициясы өз өлкөсү бажы биримдигине кирген улуттук кызыкчылыкка туура келбей калды, андан чыгуу боюнча референдум өткөрүү керек деп билдирди да. Анан казак экономикасын, баягы Орусиянын килегин экономикасы жутуп кеткенин жөө кармап жатышат да. Анан Кыргызстанда дагы эмне болобуз деп азыр арыздар болуп турушат. Бажы биримдиги аркылуу Орусия баягы Кыргызстанды элестетип айтканда дагы оптартын жутуп албайбы?
Мындай да, эми Казакстандын экономикасын жутуш абдан оор болот. Любой өлкөнүн алкына туруп калат. Бирок таможенный союзга кириш үчүн мындай баары да, ар бир беш өлкө, мына Орто Азиянын өлкөсү, ар бир өзүнүгү менен өнүгүп кетти да. Ар кимдин мыйзамдары ар башка болуп калды. Жөнөкөй эле бир мыйзамды такташ үчүн ошо канча деген келишимдерди өзгөртүш керек, ички канча деген мыйзамдарды өзгөртүш керек да. Бул просто өтө чоң ресурстарды жана өзгөрүүлөрдү талап кылат да.
Мүмкүн эмес деп ойлойсуз анда?
Жок, мүмкүн, бирок ал үчүн бир жылдык иш эмес да, бул жок дегенде бир 10 жылдык эксперттик, мына сиз айткан эксперттик, анан мыйзамдык иш эмесин көрсөтүш керек, иштеш керек. А бирок мындай да, любой чоң өлкөлөр өздөрүнүн интеграциясын, тегерек интеграциялык союздарын уюштурганга аракет кылат.
Бирок мисалы коңшу мамлекеттердин тажрыйбасын көрбөй туруп Кыргызстанды азыр шаштырып жатпайбы бажы биримдигине батыраак киргизип?
Кыргызстанга пока эч ким шаштырган жок. Кыргызстан өзүбүз
жашыл коридор ачабыз, батыраак кирсек деген.
Жок, Кыргызстан өз өпкөсүн учак кылат. Барган сайын шайлоого чыгыш үчүн чуркап барабыз, мына желектерди жамынабыз, моюнубузга жол кылып Орусиянын желегине киргизгиле кизди, киргизгиле силер менен болосуз деп атат. Анан анча жылынып атсаңар, пожалуйста, кирге.
Чындап эле ошондой болуп атабы? Кыргызстан өзү ошондой бир.
Эми буга чейинки болгон шайлоо өнөкөттөрүндө биз байкап эле жүрөбүз, тигилде бул партия сөзсүз түрдө барып ошол жактан саясий ачко алууга аракет жасаган учурлар көп эле байкалды. Бир гана Россия эмес, бул Казакстан дагы да. Мен айта кетчү берсем, бул жерде тигилде бул аскер базасын, тигилде бул мамлекетте кармап туруу үчүн ал мамлекеттерге да оңойго турбайт. Мисалы чоң чыгымдар калып келет, миллиарддаган. Мисалы үчүн 12 жылга жакын Афганистанда НАТОнун аскерлери миллиарддаган акча чыгымдалды. Мынал эми Афганистанда турганда совет доорунда советтер союзунун кулашына дагы бул түздөн түз таасирин тийгизген. Эми бүгүнкү экономикалык, дүйнөлүк экономикадагы баягы өзгөрүүлөрдү, мына слонец газы, слонец бензин чыгып атат. Ошол чыккан мезгилде, нефть арзандап аткан мезгилде канчалык деңгээлде Россия Федерациясы геосаясий амбициясын бул борбордук Азияда ишке ашыра алат, алдагы убакыттын суроосу.
Санжар мырза, мына эгерде база өлкөдөн чыга турган болуп калса, анда АКШ, НАТО тараптан Кыргызстанга бир саясий жана санкциялар болуп калышы мүмкүн деген кооптонуулар айтылып жатат да. Анан сиз ушундай бир сценарий болот деп элестете аласызбы? Жана эксперттин айткандан улам сурап атам да.
Мен
алар мисалы рахмат айтпайт деп атпайбы? Кайра эле бир басымдар болушу мүмкүн экономикалык жактан деп.
Бул жерде биринчи кезекте бул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн керек болчу да, менин оюмча. Себеби биз баягы чоң оюнда Кытай, Россия, Америка Кошмо Штаттарынын ортосунда мындай бир тең салмактуулукту кармоого аракет жасасак болмок да бүгүнкү күндө. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө бизге баягы басым жасоо жагынан Россия күчтүүлүк болгондуктан ушундай окуялар болуп баратат. Ошондуктан эгерде ошо транзиттик базаны чыгара турган болсо, транзиттик борбор чыгара турган болсо, анда НАТО тараптан кандайдыр бир санкциялар жүргүзүлбөсө дагы эле биз үчүн бул чоң бир.
Кантип мисалы тең салмактуулукту сактап калыш керек анда сиздин пикириңизче?
Менин оюмча бул жерде мындай шарттарда мен эң негизги позициям ушундай: борбордук азия республикалары мына аймактык коопсуздуктун маселелерин өз алдынча чечип, борбордук азиялык проектилер болуп интеграция болгон чакта гана биз ошол мамлекеттер менен бирге биз өзүбүздүн баягы ошондой суурендүүлүгүбүздү сактай алабыз. Азыркы учурда борбордук Азиянын өзүнүн ички биримдиги жок, карама каршылык катуу болуп турган мезгилде, мисалы үчүн Тажикстан менен Өзбекстанды алайлы, Өзбекстан менен Кыргызстанды алайлы, белгилүү деңгээлде ишенбөөчүлүк, мындай ушундай саясат турган мезгилде, интеграция жок болгон мезгилде биз ар сырттан келген ар бир дүйнөлүк державанын тигил же бул таасир этүүчү зонасына ажырайбыз дагы, бул келечекте жакшы.
Бирок ошентсе дагы мисалы Кыргызстан ошол АКШнын көмөгү астында демократиялык институттарды түзө алды да, анан баягы эркиндиктин даамын эл билип калды, анан эмне себептен Кыргызстан бир эле Орусияга карап түзөнүш керек мисалы.
Орусияга түзөнүн деген себеби көбүнчө мына орус тилди билебизби, англис тилдерин билбейбиз, бирдеңиз. Экинчиден тарыхта ар бир мынго дайыма мына саясий интеграциялар деги эле кылымдан кылымга келаткан нерселер да бул саясий оюндарчы. Бирок ошол интеграцияда ар бир өлкө өз кызыкчылыгын коргойт. Биринчиден, экинчиден өзүнүн чек арасынын тегерегинде кошуналардын коопсуздугун ойлойт да, алар кандай болот деп. Орусия мынакей Европа менен Орто Азиянын ортосундагы чек аралаш. Ал өз чек арасындагы кошуналарын да башка нерселер болбосун деп ойлоп атат коопсуздугун. Америка каякта жатат, бияк каякта жатат.
Силерде бир нерсе айтып
экинчиден кое турсуз. Эмне үчүн например ошол Америка, скажем, Кубадагы базаларды күчкө салып чыгарткан? Эмне үчүн ошол эле жанагы мына Каддафини элдин баары ойлоп атат, арабтар жөн эле өлтүрүп койду деп. Каддафинин жашоосу Америка артта калган. Анын сууду суунун элине ит бекер суу саткан үчүн мынакей Каддафини өлтүрүштү.
Санжар мырза, мына буга чейинки эки президент ошол көп векторлуу тышкы саясат деп ар жагы менен да бер жагы менен да мисалы ойной берип, анан акыры эмне болуп бүткөнүн билебиз, анан балким чын эле бир эле державанын этегин кармап ок аткылыш керекпи?
Жок, мен ойлойм, эгер бир эле державанын этегин кармап аткыла турган болсок, баягы протекторат деген түшүнүк бар, бул биз көз карандылыктын бир формасы. Ошого кетип калышыбыз мүмкүн. Биз эгемендүүлүк, биз үчүн эгемендүүлүк, суверендүүлүк эң негизги нерсе. Ошондуктан бул эгемендүүлүк, суверендүүлүк биз үчүн биринчи кезекте ар бир жарандын иши бул. Себеби биз азыр ички биримдик жок болуп атпайбы? Ички биримдигибиз жок болгондуктан сырттан келген таасир этүүчү күчтөр оңой эле бизди нары бери кылып коюп атат да.
Кыргызстан азыр ошо бычак мизинде турат деп атат да, азыр кантип бир туңгуюктан чыгуунун жолун көрүп турасыз.
Мен бир акыркы айтып атпайм, ошо биздин ырыскыбыздагы трагедиябызда да мына орто борбор болуп аткан кезибиз деп атат да, ааламдын Евразиянын орто борбору болуп атабыз. Бизде мынакей 5-6 проект бар. Мына жакынкы чоң чыгыш деген проект бар, кызыл алма деген чоң проект бар, ошол эле американын жүргүзүп аткан проектлер, мына Сирияны башка өлкөлөрдү талкалаш үчүн, а ошондой эле башка өлкөлөр өзүнүн проектлерин жасап атат да. Бирок ошол жерде акыл эс менен иштеп, мынакей бийлик өзү кандайдыр багыттарды туура кармап, эл менен акылдашып, анан бирок келишимди койгонсон кийин, баягы тамган мөөр басылгандан кийин ошо басылган мөөрдүн багытында кетиш керек да.
Бир нерсени айткым келет, баягы боюнча бажы союз боюнча мен сизге мындай айткым келет да, бул дүйнөлүк практикада интеграция процесси биринчи анын шарты бул демократиялык режимдер болуш керек да, сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн Орусияда эгерде Россияда демократиялык режимдер болсо, Казакстан демократиялык режимдер болсо, ошондо гана интеграция мүмкүн.
Демократия жөнүндө сиз мага айтпай эле коюңуз. Демократиянын этеги мына аклократия болуп келди. Эмне үчүн мына бүгүн киши өлтүрүү болуп атат, канча мыйзам бузуу болуп атат, керек болсо биздин конституциябызды алмаштырып жазып койгон демократияны колдогон өлкөлөр.
Себеби биз демократияны каалаганыңы жасай бер деп түшүнүп алганыбыз.
Ошол демократияны алып келген адамдар
бул мыйзамдын диктатурасы
демократиянын алып келген агымынын башында тилекке каршы биз турганбыз.
Мунаса жолу барбы?
Ишенгенбиз демократия.
Мунаса жолу барбы? Туңгуюктан чыгуунун мунаса жолу барбы?
Мунаса жолу менин оюмча бул Америка Кошмо Штаттары, анан Россия Федерациясы биргеликте сүйлөшүш керек да бул жердечи. Анан Кыргызстан дагы ошол жерде катышыш керек бул нерсеге. Сүйлөшүү жолдору менен чечиш керек.
Анда эгемендүүлүк кайда кетип, анда эгемендүүлүк эмне кетип атат?
Рахмат.
Мен ойлойм, Кыргызстан биринчиден өзүнүн сырткы жана ички келишимдерин ревизияга кырышы керек.
Рахмат байыңыздарга. Рахмат, бизге убакыт бүтүп калды.
Бекиткенден кийин башка жолго
тайбыз. Рахмат байыңызга. Биз бүгүн транзиттик борбордун тагдыры, Кыргызстан бир гана Орусиянын этегин кармаш керекпи же ар тараптуу тышкы саясат жүргүзгөнү оңбу деген суроолорго жооп издедик. Талкууга бүгүн укук коргоочу Токтой Үмөтәлиева жана саясаттануучу Санжар Тажиматов катышты. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кийинки шаршембиге чейин жакшы туруңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 1 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.